Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qibray tumanida 9 gektar maydondagi pishgan qulupnay buldozerda buzilib, vayron qilingani haqidagi xabarni bergan edik. Holat bo'yicha Qibray tumani hokimligi rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, ushbu videolavhada ko'rsatilgan yer maydoni Chinkeldi mahalla faollar yig'ini Yangiobod qishlog'i Behbudiy ko'chasida joylashgan Saidvali Hoji fermer xo'jaligiga tegishli bo'lib, jami 20.9 gektarlik maydonning 8 gektariga qulupnay ekilgan. Saidvali Hoji fermer xo'jaligi yer maydonidan ekin ekib foydalanish uchun dehqonlar bilan o'zaro og'zaki kelishuvga asosan ikkilamchi ijaraga berilgan. Fermer xo'jaligining yer maydonlari davlat ehtiyojlari uchun olinganligi munosabati bilan fermer xo'jaligiga yetkazilgan zarar belgilangan tartibda qoplab beriladi. Ushbu mablag'lar fermer xo'jaligi hisob raqamiga o'tkazilgandan so'ng fermer xo'jaligi bilan ikkilamchi ijarada foydalanib kelgan dehqonlarga keltirilgan zararni qoplash Saidvali Hoji fermer xo'jaligi tomonidan amalga oshirilishi bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Keltirilgan zararni qoplash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qo'shimcha axborot beriladi, deyilgan hokimlik xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.